Nu, būs ļoti smagas diskusijas, jo saņemtais piedāvājums ir, tā kā varētu teikt, veca uzsildīta zupa, tikai bez biezumiem, jo šis piedāvājums, ko Grieķija piedāvāja 19 ministriem, ir komisijas 27. jūnija piedāvājums, tikai ar dažiem izņēmumiem vēl vājāks nekā tas piedāvājums. Komisija sagatavoja šo piedāvājumu 27. jūnijā, pamatojot ar naudas nepieciešamību 13-14 miljārdu palīdzībai. Grieķi iesnieguši šo pašu programmu un prasa 60 miljārdus. Tā kā, es nezinu, ticības nav.